Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog petka 12. juna Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu, iako ni na 20. godišnjicu genocida neće biti deklaracije o zabrani genocida u Srebrenici, u Sarajevu održana konferencija istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida. Čućete zašto je Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića. Mislim na tebe, naziv je izložbe o ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Analizirali smo šta znači jučerašnje lamentiranje premijera Srbije o teškim odlukama koje su pred ovom zemljom. Tri tuzlanske fabrike nakon više od godinu dana protesta počele sa radom. Čućete kako. Da li crnogorsko tužilaštvo je najodgovornije za izostanak rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije? Te ima li izgleda da se razriješi spor Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve oko kardinala Alojza Stepinca?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
20. godišnjica genocida u Srebrenici bit će dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini. Ni procesuiranje slučajeva genocida i ratnih zločina ne ide u pravom smjeru pomirenja i satisfakcije žrtava. Žrtve nijesu u potpunosti zadovoljne ni radom Haškog tribunala, koji će uskoro biti zatvoren. Sve ovo je rečeno na međunarodnoj konferenciji istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini, koju su prvi put organizovala udruženja žrtava i svjedoka genocida. Tamo je bila i naša Ida Đugum.
Patnje žrtava traju i danas, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
Naš bol, evo, traje 20 godina. Naša istina još nije izašla na površinu. Naša rana još uvijek krvari. Mi kad nađemo jednu kost, mi smo sretne.
Zato porodice žrtava traže od pravosuđa da radi svoj posao kako treba.
Nemojte dozvoliti da žrtva bude samo važna kad treba da svjedoči.
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, kaže kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid i one su dokazale genocidne namjere.
Acknowledging the crime committed in Srebrenica for what it was.
Iako neki i dalje raspravljaju o tome šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid. Citiram riječi Krstićevog žalbenog vijeća. Među najgnusnijim zločinima koje ovaj sud ima zadatak osuditi, akt genocida zahtjeva posebnu osudu i predstavlja sramotu. Žalbeno vijeće jednoglasno je masakru u Srebrenici nazvalo pravom riječju – genocidom.
Genocid u Srebrenici nije bio spontan čin, a u nekoliko presuda zločincima potvrđeno je da je postojao plan najviših organa vlasti da se zločin počini. To je naglasio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc.
The denial of crimes, the denial of genocide.
Uvijek negiranje genocida posmatram sa zabrinutošću, što mi je teško shvatiti jer međunarodni sudovi koji su nadležni da odluče šta je genocid, a šta nije, donijeli su odluku da je to genocid. Nema sumnje oko kvalifikacije tog događaja. Negiranje genocida je uvreda za hiljade žrtava koje su ubijene i one koji su izgubili svoje najmilije.
Jelko Kacin 2009. godine podnio je prijedlog Evropskom parlamentu za usvajanje deklaracije o Srebrenici. Taj prijedlog je prihvaćen u Evropskom parlamentu, ali BH parlamentarci još uvijek nisu usvojili deklaraciju o Srebrenici. Kacina to ne čudi.
Od samog početka je bilo jasno da će to biti zadnja zemlja koja će se pokloniti žrtvama. Tu je selektivan pristup ka žrtvama. Moje žrtve su velike, a njihove nisu žrtve. To nije moderan pristup. To je stvar koja vuče Bosnu i Hercegovinu u prošlost.
Još prije 10 godina pravosuđe Bosne i Hercegovine preuzelo je slučaj ratnih zločina i genocida od Haškog tribunala i od tada je, smatra glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović, urađeno mnogo posla.
I napravili smo, znači, ne skroman i ograničeni pomak, nego ogroman pomak u zadnje 2 godine. Kako? Tako što u ovom momentu je ostalo 7 predmeta i faktički mi ćemo ostati bez predmeta Haški sa Novom godinom.
ali zbog odluke Ustavnog suda u slučajevima Maktouf i Damjanović presude suda BiH vraćene su na početak. Time je napravljen udarac tranzicijskoj pravdi i neovisnom sudstvu, smatra Patricia Weilen, bivša međunarodna sutkinja suda BiH.
Stanovnici Bosne i Hercegovine su odmah platili cijenu nakon ove odluke. Žrtve su ponovno traumatizirane, ciljevi tranzicijske pravde su umanjeni, a politička klima u zemlji je dodatno oslabljena. Osuda genocida i zločina protiv čovječnosti postala je prosječna.
Žrtve nisu zadovoljne i to su jasno rekle. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Moglo se puno brže u slučaju Miloševića, ne umre u Haagu, moglo se puno brže u slučaju Šešljina, moglo se faktički u cjelini u svim slučajima puno brže uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Fond za humanitarno pravo podnio je prekršajnu prijavu protiv ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića zbog označavanja arhive 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije najvišim stepenom tajnosti podataka. Naime, kako nam je objasnila direktorka fonda Sandra Orlović, istražujući podatke o masovnoj grobnici u Rudnici u Srbiji, ova organizacija je došla u posjed Gašićeve odluke iz jula prošle godine. Njome se, navodi Orlović, cjelokupna arhivska građa koja se odnosi na djelo 37. motorizovane brigade proglašava državnom tajnom.
Dakle, ministar Gašić je sve dokumente koji se odnose na rad komande 37. motorizovane brigade dao najviši stepen tajnosti koje jedan dokument može imati u Republici Srbiji prema zakonu o tajnosti podataka. Prema zakonu o tajnosti podataka stepen tajnosti državne tajne mogu imati samo oni dokumenti koji bi, ukoliko se učine dostupnim javnosti, naneli neotklonjivu štetu interesima Republike Srbije. I oni se prema tom zakonu moraju čuvati tajnim u roku od 30 godina. Ono što je ključno u celoj ovoj priči jeste da zapravo treba pogledati vremenski trenutak kada je ministar Gašić doneo tu odluku i taj trenutak koincidira sa prvim zahtevima koje je Fond za humanitarno pravo podneo Ministarstvu odbrane u vezi sa zločinima koji su počinjeni nad kosovskim Albancima u zoni odgovornosti 37. motorizovane brigade i to onim zločinima u kojima su ubijene žrtve čija su tela 2014. godine nađena u masovnoj grobnici u Rudnici. Dakle, oko mjesec dana nakon što su u Ministarstvo obrane stigli zahtjevi Fonda za humanitarno pravo, iz kojih je očigledno i jasno da se fond interesuje za delovanje 37. motorizovane u vezi sa masovnom grobnicom u Rudnici, ministar odbrane donosi odluku da celokupna arhivska građa te brigade postaje državna tajna.
Sandra Orlović dodaje i da je Fond za humanitarno pravo uputio žalbu povjereniku za zaštitu informacija od javnog značaja, zatim prekršajnu prijavu javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i prijavu Ministarstvu pravde, koje je nadzorni organ za sprovođenje zakona o tajnosti podataka. Podsjeća i na mogućnost da predsjednik Republike ili predsjednik Skupštine Srbije svojim odlukama ukinu oznaku tajnosti na određenim dokumentima. A na gradskom stadionu u Prištini danas je otvorena umjetnička izložba prezentacija Mislim na tebe, posvećena žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Cilj izložbe je, javlja naša Amra Zeineli, da se u društvu podigne svijest za, kako se procjenjuje, oko 20.000 žena žrtava silovanja kojima je potrebna institucionalna i društvena podrška.
Ova suknja ima jednu skrivenu istoriju iz proljeća 98. Napisano je hemijskom na plavoj suknji, zakačeno je na umetničkoj izložbi na gradskom stadionu u Prištini. Ideatorke Alkete Džafam Ripa rođena je u Peći sa trenutnom adresom u Londonu. Izložba je deo kampanje za podizanje svesti i za solidarisanjem sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu uz podršku Nacionalnog saveta za preživjele seksualnog nasilja tokom rata, koje funkcioniše pod patronatom kosovske predsjednice Atifete Jahjaga. Ideja umetnice Alkete Džafam Ripa bile da se širom Kosova sakupe haljine za izložbu koja za cilj ima da predstavi figuru kosovske seksualno zlostavljene žene koja je pronašla snagu da preživi rat i koja sada ima potrebu da bude prihvaćena i podržana od strane društva. Građani Kosova su tokom proteklih mjesec dana poklonili više od 5.000 suknji i haljina koje su postale deo današnje izložbe. Kada sam pre 3 godine posjetila Prištinu, čula sam na televiziji žrtve seksualnog zlostavljanja koje kažu da se njihov glas uopšte ne čuje, da nemaju institucionalnu, društvenu, ani podršku porodice. Za mene je bilo čudno kako to da je ovo i posle 13 godina od rata i dalje problem. Društvo i dalje gleda lošim okom i nemaju nikakav status, tako da počela sam da razmišljam kako bi mogao da na umetnički način doprinesem tome da podignem svesti kod institucija ali unutar društva. Ideja zašto je izložba otvorena na fudbalskom stadionu jeste ta što, iako žene sada igraju fudbal, to je ipak svet muškaraca, mesto gde ima adrenalina, znoja, psovki, preživele seksualnog zlostavljanja imaju potrebu za podršku, posebno od muškaraca u porodici, i zato sam htela da oni imaju neko posebno mesto u tom njihovom svetu. Takođe, kada se to njima desilo, one su bile ograničene, kao što je ovaj fudbalski stadion, i nisu imale gde da pobegnu, kazala je Alketa. Predsjednica Kosova Tipete Ehjaga je na otvaranju izložbe kazala da je kampanja bila veoma uzbuđena i da ona dokazala da Kosovo nema građane za gubljenje i da te žrtve nisu ostavljene same. Naš mir nikada neće biti potpun bez njihovog mira. Nadam se da se preživjeli osjećaju lakše, jer evo gde smo. Nema nas i njih, mi smo jedno. Danas me ovaj fudbalski teren, popunjen haljinama, ostavlja bez daha. S jedne strane zbog obima jednog pitanja koje se prećutkivalo ovoliko dugo, a s druge zbog nade koja se rađa iz ovog solidarisanja, iz ove podrške, kazala je Ehjaga. Na Kosovu smatruju da su oko 20.000 lica preživala seksualno nasilje tokom rata. Skupština Kosova je prošle godine, posle 15 godina, odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana. Ovim se reguliše status i prava silovanih osoba koji penzija u iznosu od 300 eura. Zakon još uvek nije implementiran. Producentkinja izložbe Ana Di Lejlo, koja je protekli nedelja putovala po Kosovu u sklopu kampanje prikupljanja haljina, u izjavi za naš program kaže da je primetila dosta solidarnosti od strane ljudi čak i u ruralnim mestima, koja su se smatrala da su dosta konzervativna. Naravno, ovo pitanje ne prihvataju svi, ali dosta njih prihvata. Ali tako je u svakom društvu. Zločin seksualnog zlostavljanja se najmanje prijavljuje i ne možemo kriviti žene Kosova što o tome nisu govorile. Institucije trebaju da ih podrže i ne samo predsjednice zato što je žena, već svi. Usvojene zakonske izmjene trebaju biti sprovedene i žene se moraju ubediti da se jave, jer ne mogu dobiti penziju ako se ne prijave. To jeste izazov, ali porodice moraju to da prihvate kao torturu i brutalnost režima, a ne kao stid ili nešto što se veže za čast porodice, kazala je ona. Od svih sakupljenih haljina napravit će se skulptura koja će biti postavljena u centru Prištine. U međuvremenu, premijer Kosova Isa Mustafa danas je u Prištini otkrio spomenik heroina posvećen doprinosu i požrtvovanju žena tokom rata na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinama su protestovali na ulicama Tuzle. Zbog njihove obespravljenosti prošle godine došlo je do socijalnih nemira. Ni trodnevno pješačenje do granice sa Hrvatskom nije im pomoglo da vlasti nađu sluha za njihove probleme, da se vrate na posao i da im se uveže radni staž. Vlasti su ih onda optužile da su najveći neradnici, a oni, da bi dokazali suprotno, vratili su se u pogone kako bi dokazali da žele raditi. Radnici Dite, a ide i tvornice transportnih uređaja, nekoliko dana već proizvode bez plata i poručuju da će sami dignuti svoje tvornice na noge. Posjetila ih je naša Maja Nikolić.
Radnici Dite samo 5 dana nakon što su sami pokrenuli proizvodnju ne znaju kako odgovoriti potrebama tržišta. Mislili su da će 30 radnika za proizvodnju biti sasvim dovoljno. Međutim, u Bosni i Hercegovini nema trgovačkog lanca koji se nije uključio u otkup poznatog 3D-a i IDE. Emina Busulađić, radnica Dite.
Pa sudbina svake fabrike u rukama radnika. Jedan od parola koji smo mi nosili to je bilo fabrika radnicima. Ja ne znam, sad kažu kapitalizam, pa nismo bili upoznati s kapitalizmom, ali ovo nije kapitalizam. Ja ne znam kako se ovo stanje kod nas zove, što ide svjesno uništavanje sve komplet privrede.
I 130 radnika tvornice obuće Aida vratilo se u pogone, bez plaća, toplog obroka i prevoza. Sve kako bi Aidu spasili od potpunog propadanja. Radnik Tomo Galušić.
Pokušavamo na sve načine da spasimo Aidu. Mi ćemo se boriti za svako radno mjesto u Aidi, posla ima, mi ćemo se truditi koliko možemo, ali vlada, što prije molim ponovo vladu da završi ovo što treba da završi i da bi se situacija malo stabilizovala i da nam pomogne da se iznađe rješenje, da nam se da za kartu i hranu, vlada, da krenemo raditi, da ne rade ljudi gladni.
Nekoliko mjeseci na ulici su bili i radnici tvornice transportnih uređaja jer ih je vlada Tuzlanskog kantona ostavila bez igdje ičega, a onda im je obećano po 70 eura pomoći. Pomoć su primili, ali za njih je i to malo novca bilo dovoljno da se vrate za mašine. Mehmet Erzić.
Mi smo se vratili na posao da dokažemo premijeru vlade da te tu nije za stečaja, nego da može da radi. Mi nećemo u stečaju, hoćemo da radimo.
Povratak samoinicijativno u pogone novi je oblik radničkog prosvjeda, ali jasna poruka vlastima da je na njima ključni korak. Hoće li dopustiti da i Dita, i Aida, i tvornica transportnih uređaja poput Guminga završe u starom Gvožđu ili će radnicima pružiti ruku spasa? Dževad Mehmedović, radnik Dite.
Uvijek ima dobrih i zlih ljudi. To je problem ove Bosne. Problem Bosne što i pojedini mali ljudi nisu svjesni da bez rada, bez proizvodnje nećete. Ko će, pogledajte, imamo na kantonu 107-8 hiljada ljudi koji su nezaposleni. Vidite sad koja generacija izašla iz škola, završila dječji rad, znači mora jednog dana doći, svi ulaze u godine, dječji rad, evo mi, ja sam to rekao i premijeru neki dan kad je ovdje bio, životna šansa da djeca ne idu za Njemačku. Inženjeri, nama fali ovdje elektroinženjeri, mašinski inženjeri, tehnolozi, ekonomisti, znači to je kadar koji nama ovdje fali, mi imamo radnike i znanje i majstere da možemo sve ovo napraviti i proizvesti.
Mnogo je onih čak i među radnicima koji proizvodnju ne podržavaju, naprotiv, opstruiraju je. Stoga radnici koji su se vratili u tvornice sada više strahuju od svojih kolega nego od politika. Emina Busulađić.
Ja te pritiske i politiku već godinama imam na svojim leđima, na svojim plećima, ali moja su pleća dovoljno velika da mogu i to istrpiti. Moramo se mi, znači, na sve moguće načine boriti. I ulica, i politika, i štrajkovi, i sve. Na sve načine mi moramo, jer to je jedini način da mi možemo nešto dobiti. To smo mi dokazali. Znamo i da je politika čitavo vrijeme ovdje u igri.
Svi radnici ovih tvornica prije godinu dana doveli su do organiziranja građana u plenume, koji danas okupljaju intelektualnu elitu Tuzle. Mirza Čatibušić, tuzlanski glumac, već priprema reklamu za Ditu.
Ovo je za mene najbolji, najgenijalniji protest u historiji borbe za radnička prava. Dakle, nije destruktivan, ne uključuje nikakvo rušenje, nikakvo paljenje, uključuje građenje, uključuje paljenje mašina, što samo po sebi simbolizuje jednu predivnu stvar i čini mi se onaj radnički duh koji Tuzla posjeduje.
Bude li namjera radnika ostvarena potpuno, a vlasti pokažu volju da pomognu, Tuzla bi opet mogla biti industrijsko središte. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prilikom posjete Podgorici, koja do kraja godine čeka pozivnicu za NATO, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u četvrtak je još jednom podvukao da će rezultati u oblasti vladavine prava biti jedno od dva glavna kriterijuma prilikom donošenja odluke o pozivu za članstvo. Jedna od ključnih institucija zaduženih za konkretne rezultate u toj oblasti je Vrhovno državno tužilaštvo, koje ovih dana na meti kritike da i nakon izbora novog vrhovnog državnog tužioca ne daje rezultate. Zašto ih nema, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Nakon skoro dvije godine VD stanja u tužilaštvu, javnost je sa umjerenim optimizmom dočekala vijest o izboru novog vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Za razliku od svojih prethodnika koji su ostajali nijemi na krivične prijave, ignorisali optužujuće navode i materijale, novi vrhovni državni tužilac promptno reaguje na gotovo sve inicijative koje dolaze sa strane i procesuira saznanja o mogućim počinjenim krivičnim djelima, pokretanjem istraga koje se u toj fazi stručno nazivaju izviđajem. Međutim, dio javnosti mu zamjera da se na tome sve i završava, te da su rezultati tih postupaka 8 mjeseci nakon njegovog stupanja na dužnost nepoznati, da i dalje nema optužnica, posebno u oblasti visoke korupcije. Pojedinci iz civilnog sektora su tužiocima cinično poručili da se ponašaju kao izviđači. Na optužbe koje dolaze na njegovu adresu, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara.
Čuo sam i za termin izviđači i sve one koji na taj način definišu rad državno-tužilačke organizacije, moram da upoznam sa činjenicom da se do postupka optuženja u većini slučajeva ne može ni doći bez početne faze, a to je upravo izviđaj. Svjestan sam da bi pravni laici preskočili brojne pravne norme i onima koji su meta njihovih kritika odmah stavili lisice na ruke. Ali moram li da napominjem da se to tako ne radi, i u krajnjem ne smije tako da se radi.
Predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju i visoki funkcioner opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović kaže da nema razumijevanja za činjenicu da u prvih 8 mjeseci mandata Ivice Stankovića nema konkretnih rezultata.
Znači on imao sasvim dovoljno vremena, imao je sasvim dovoljno mogućnosti i na osnovama starog zakona i na osnovu postojeće organizacije da preduzme odgovarajuće aktivnosti, posebno vezano za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Tu nema ni jednog jedinog pomaka i to je ono što će Evropska komisija sasvim sigurno doći.
U javnosti se otvoreno spekuliše da u tužilačkoj organizaciji, koja je godinama krojena po političkom diktatu, postoji ozbiljan otpor reformama, te da mnogi tužioci nerado preuzimaju i vode predmete, posebno one koji se tiču visoke korupcije i potencijalnih zloupotreba od strane političkih i drugih moćnika. Ivica Stanković kaže da je inicirao veliki broj predmeta i poručuje da se od njega ne može očekivati da vodi svaki pojedinačno. Podsjeća da je na dužnosti, kako kaže, tek 8 mjeseci i poručuje tužiocima koji odugovlače postupke.
Već sam rekao onima koji su odugovlačili u vođenju postupaka, to im neće biti preporuka za dalji rad, a podsjetit ću vas da nas očekuje reizbor tužilaca.
U pozitivnoj Crnoj Gori kažu da je izbor novog VDT-a Ivice Stankovića ulivao nadu da može doći do kvalitetnih promjena. Srđan Perić, potpredsjednik pozitivne Crne Gore, koja je podržala Stankovićev izbor hvaleći njegove stručne reference, kaže da optimizam počinje da jenjava.
Kako vrijeme prolazi, ta nada koja je uspostavljena negdje njegovim imenovanjem polako blijedi, prošlo je skoro 8 mjeseci i činjenica je da mi nemamo one najatraktivnije, ajde tako da kažem, i najviše željene kvalitetno koncipirane optužnice za prije svega djela iz korupcije na visokom nivou. Činjenica je da on u tom ambijentu jako teško može raditi.
Podsjetimo, Crna Gora do danas nije donijela ni jednu konačnu presudu za visoku korupciju, iako borba protiv organizovanog kriminala i korupcije predstavlja ključni zahtjev za nastavak integracionih procesa u Evropsku uniju i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Malo koga je ostavilo ravnodušnim obraćanje premijera Srbije Aleksandra Vučića novinarima u holu Skupštine, koji je tvrdnju kako zemlju teški dani i teške odluke očekuju ilustrovao i opaskom da se to može vidjeti po njegovom licu. Obraćanje premijera zvučalo je skoro alarmantno, ali malo kome je zapravo jasno što je želio da kaže. Ljudmila Cvetković.
Filozof Vladimir Milutinović, osvrćući se najpre na premijerov poziv građanima na jedinstvo, kaže da je to definicija autoritarnosti i da je to moglo svojevremeno da se shvati još sa Miloševićevim vladama narodnog jedinstva.
Neka vrsta nejedinstva, znači slobode u određenoj meri, je definicija demokracije. Ako vi pozivate ljude na jedinstvo, to je znači definicija autoritarnosti.
Sve bi to trebalo da se izbegne u političkom govoru, kaže Milutinović, a podsjetimo i kako je zvučalo.
Zbog svega onoga što je pred nama, to su teški razgovori u Briselu 23. 21. je godišnjica Jadovna, 26. je bord MMF-a, 28. je Vidovdan, dolazi gospođa Merkel, predstoji nam Srebrenica, predstoji nam mnogo teških odluka. Veoma, veoma težak period je pred nama. Što možete, čini mi se i po mom licu da vidite. Nisam nikada bio naročito lep, a sad ne ličim ni na šta. Ovo naročito lep je bila šala, nikad nisam bio ni malo lep, ali sad ne ličim bukvalno ni na šta. Bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Premijera očekuju pregovori sa Prištinom 23. juna, koje je sam opisao kao najteže do sada, ali po svemu sudeći i odluka da li će otići u Srebrenicu 11. jula na 20. godišnjicu genocida nad Bošnjacima, što je za njega veliki politički izazov. Da, nakon što je iznao prve procene o teškom periodu koji predstoji, premijer je u centru Beograda na promociji turističke ponude Srbije zamoljen da prokomentariše pritiske o kojima govori, rekao.
Ja sam govorio o jednom spoljno-političkom krugu, kada sam govorio zajedno i oko Kosova, i oko Srebrenice, i oko Oluje, i oko svega drugog, zato što ja mislim da, i to iskreno mislim, da ne samo u priči, u onome što pričaju političari i neretko novinari, već da stvarno treba da se posvetimo budućnosti, a ne stalno da se vraćamo u prošlost i da tražimo razloge za razlike i sukobe iz prošlosti.
Da li su poslednje Vučićeve poruke zapravo izraz nastojanja da se javnost pripremi na neke neizbežne poteze? Filozof Vladimir Milutinović.
Očigledno da je neka vrsta dilema ili nekih novih zahteva ili zadataka postoji, ali mi
čini mi se i kao javnost, a i kao vlast nekako nemamo još kapaciteta da se bavimo tim zahtevima.
Izjava premijera Vučića o teškim danima koji nas čekaju inspirativna je za popularnog satiričara Zorana Kesića. Na pitanje ko će biti junakovo nedeljna emisije i sa kojom izjavom, autor emisije 24 minuta nema dilemu.
Favorit izjava ove nedelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. A pogotovo sada, kada ga sve ove brige more i kada su ga toliko skolile da i neki minimum neke fizičke lepote koje je možda imao je sada potpuno nestala i da, citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao jedan možda apel ili poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zoran Kesić, inače gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, kraću verziju objavljujemo danas u dokumentima Dana za koji trenutak. A jedna od odluka majskog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve, koja je privukla pažnju i stručne i šire javnosti, je formiranje komisije za dijalog SPC sa Rimokatoličkom crkvom o kanonizaciji kardinala Alojza Stepinca, o čijoj ličnosti i stavu prema ustaškom režimu Ante Pavelića dvije crkve imaju sasvim različite stavove. Za jedne svetac, a za druge proustaški kardinal. Šta je istina i kako približiti tako udaljene stavove, tema je kojom se bavila Branka Mihajlović.
Kardinal Alojze Stepinac na sudu u posleratnoj Titovoj Jugoslaviji je izjavio:
moja je savjest čista i nemam se tu ništa prebacivati.
Da li je u pravu Stepinac kad kaže da mu je savjest čista? Da li ima ičega spornog u njegovom ponašanju u vreme NDH? Pitali smo doktora Miroslava Akmadžu iz Hrvatskog historijskog instituta i doktorku Radmilu Radić iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Ne, apsolutno ne.
Pa ja mislim da da.
Koji su argumenti za kanonizaciju Alojza Stepinca?
Njegovo mučeništvo nakon komunizma, s druge strane njegovo djelovanje, znači pomaganje ovim nemoćnima kroz život, bilo to u ratu, bilo u miru. I treća stvar je ono što crkva gleda, to su čuda, jeli? Znači da su neki vjernici kroz zagovor Alojzu Stepincu ozdravili ili se desilo neko slično čudo. Jel?
Kakvi su argumenti za protivljenje kanonizaciji kardinala Stepinca?
Pre svega u njegovoj ulozi oko formiranja nezavisne države Hrvatske i prekrštavanja stanovništva. Tokom celog rata je nastojao da postoji veze između Vatikana i nezavisne države Hrvatske, radio na tome, odlazi u Vatikan, podržavaju ustaški režim sve do samog kraja.
On se veseli državi, ali to ne znači da prihvaća režim kao takav. I on se režimu kao takvome usprotivio i slično, na sličan zapravo način kao što se usprotivio komunističkom režimu, normalno jako mu je komunistički bio omraženi.
U Hrvatskoj se ističe da je Stepinac već 1941. godine protestovao zbog progona i ubistva Srba i Jevreja, da je 1942. javno izjavio da je Jasenovac sramna ljaga NDH, da je pomagao progonjenima, istoričarka Radmila Radić o tim argumentima.
Bilo je naravno i takvih njegovih izjava, ali u suštini on je odlazio u Vatikan, govorio o tome, pisao nekim izveštajima, ali suštinski se nikad od toga nije ogradio. U tom smislu ja ne mislim da je on do kraja učinio ono što je mogao da učini.
Njegova uloga u Drugome svjetskom ratu je više okarakterizirana, ja bih rekao, pod utjecanjem komunističke propagande koja je trajala kroz cijelo vrijeme, a pod koju je potpalo i dio srpskog pravoslavnog vodstva i ona srpsko pravoslavno vodstvo doživljava na svoj način njegovo djelovanje. Iako bi se o tome itekako moglo argumentirano raspravljati, crkva uvijek prihvaća državu i s njom pokušava komunicirati, ali kada ta država ne radi po crkvenim načelima i kada radi mimo tih načela i mimo dogovora s crkvom, onda on prosvjeduje. Tako je prosvjedovao i kod Pavelića, tako isto prosvjedovao i kod Broza. Ja?
Kakav može biti ishod zajedničke religijske komisije? Naši sagovornici Miroslav Akmadža iz Zagreba i Radmila Radić iz Beograda.
Komisija može samo doći do razine nekakvog razumijevanja i tolerancije prema tuđeme mišljenju i eventualno ublažavanja retorike. Ali da će se približiti u nekom tom odnosu, ako govorimo samo o Stepincu, tu se ne može ništa dogoditi spektakularno.
Pa mislim da je jako dobro što su oni formili tu zajedničku komisiju, jer to je jedini u stvari način, jedini put da se ta pitanja reše. Ako je to uopšte moguće, jer ja ne znam sa kakvim argumentima raspolaže jedna, odnosno druga strana, ali verovatno kad sednu za sto da će na kraju ipak da se nađe neko rešenje.
Sve u svemu, hrvatski istoričar zaključuje.
Proglašenje nekoga svetim je interna stvar svake crkve. Bez obzira sviđalo se nekom i ne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav uobičajeni kratki izvodi sadržaja narednih pola sata. Na naše pitanje ko će biti junak ovo nedjeljne emisije i sa kojom izjavom, voditelj beogradske satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem odgovara.
Favorit izjava ove nedjelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. I da citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži.
Ponovo sumnje da crnogorska vlast u procesu privatizacije nekad slavnog instituta za liječenje Igalo radi na domaću štetu.
Aktualna privatizacija instituta dr. Simo Milošević Igalo je još jedna u nizu vladinih namjera da imovinu građana Crne Gore prebaci u privatno vlasništvo misterioznih investitora po sumnjivoj cijeni i sve to pod zvaničnom oznakom tajnosti.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, u nekoliko je navrata boravio u ratom zahvaćenoj Ukrajini.
Obični ljudi će ti reći, mene ovo uopšte ne zanima. Nek idu jedni i drugi kući, nek me puste da žive, meni samo treba ono kuća, malo da zaradim za moju porodicu i da mirno živim, ništa me ne zanima. To će vam reći 99% ljudi.
U Zagrebu su se nevladine organizacije priključile protestima koji se održavaju širom svijeta zbog kršenja ljudskih prava u Azerbejdžanu, koji je od danas gost prvih evropskih sportskih igara. Sanja Sarnavka iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Zato što azerbejdžanska vlada daje jako puno novaca i potkupljuje i nudi svima novac, zaboravilo se na te temeljne principe i pristaje se da se jedna od najplemenitijih aktivnosti sport događa u režimu koji buši sve slobode.
Zašto će Bosna i Hercegovina po svemu sudeći morati da odustane od organizacije Zimskog olimpijskog festivala za mlade? Marijan Tobesić, predsjednik Olimpijskog komiteta.
Izostankom potpore i razumijevanja mi ćemo zbog vjerodostojnosti Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine biti primjerani da izvijestimo Evropski olimpijski odbor da gradovi domaćini EOFA nisu u mogućnosti realizirati preuzete obveze.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zoran Kesić, voditelj satirične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, koja se emituje na televiziji B92. Dobitnik je prestižne nagrade Beogradskog lista Danas, nagrade koja nosi ime Staše Marinkovića. U obrazloženju žiri kaže da je nagrađen zbog beskompromisne satirične kritike vlasti i solidarnosti sa kolegama. Kako opstaje u medijskom prostoru, u kome je ugrožena sloboda medija, da li je imao cenzorske intervencije, da li podliježe autocenzuri raširenoj boljci novinarstva, da li je neko odbio da gostuje u njegovoj emisiji i da li mu se neko nudio. To su pitanja na koje odgovara u intervju nedjelje, čiji dio objavljujemo u ovom terminu. Sa Zoranom Kesićem je razgovarala Branka Mihajlović.
Dobro, Kesiću, ko je junak ove nedjelje glavni u vašoj emisiji?
Junak ove nedjelje, kao i junak svih ranijih nedjelja i mjeseci, je, eto, na iznenađenje svih, Aleksandar Vučić.
Koja izjava? Bilo je tu više, ja mislim, konkurencija jaka.
Jaka je konkurencija. Na drugom mjestu je izjava da treba letovati u Srbiji. Slažem se, treba letovati u Srbiji. Konkretno ja ću letovati na Borskom jezeru kao premijer za malo prošle godine. Ali ipak favorit izjava ove nedjelje je priznanje gospodina Vučića da nikada nije bio lep. A pogotovo sada, kada ga sve ove brige more i kada su ga toliko skolile da i neki minimum neke fizičke lepote koje je možda imao je sada potpuno nestala i da citiram premijera, sada ne ličim ni na šta. Ja tu izjavu shvatam kao jedan možda apel ili poziv opoziciji da nikako ne pokušava da dođe na vlast, jer evo šta vlast napravi od čoveka. Lepog poružni, ružnog još više naruži. Setimo se Čedomira Jovanovića dok je bio na vlasti, bio onakav žgoljav, nikakav, evo ga sad u opoziciji, razbacan, nikad bolje nije izgledao. Što pokazuje direktan uticaj vlasti na fizički izgled konzumenta iste. A s druge strane možda i premijer želi ovom izjavom da se nekako približi narodu, jer sve manje mi se čini da mislimo sami sebi da smo lepi, pa u tom smislu imati jednako lepog, odnosno ružnog premijera, nekako je meni lakše. Da.
Kad sam kod premijera, dokle vam je ugovor na
B92? Zašto kad smo kod premijera, dokle nam je ugovor? Pa ugovor nam je, kao i svaki ugovor, do kraja godine. Onda krajem godine sednemo, pa obnovimo ugovor za još godinu dana. Ne pravimo ugovore duže od godinu dana, jer nikad se ne zna šta nosi dana, šta nosi premijer.
E pa, stvarno se ne zna šta nosi dana, šta nosi premijer. Evo, na primjer, mi... Nama ističe ugovor 15. znači sutradan po emitovanju ovog intervjua.
Oh.
I nema nas više na B92.
Pa dobro, a gde ćete, šta ćete onda posle?
Ostajemo na internetu, ostajemo na studiju B i na lokalnim radio stanicama. Imate li neku statistiku koliko puta ste koga pominjali?
Nemamo statistiku, ali imam lični osjećaj da smo najviše puta pominjali premijera Srbije, gospodina Aleksandra Vučića.
Ja moram da kažem da su meni posebno fascinantne bile one bubice u Sarajevu.
Mi, hvala Bogu, ne manjkamo sa takvim biserima i to je dobro za našu emisiju. Bubice i ostali insekti se pojavljuju iz epizode u epizodu i često bubice dobijemo i od njega i od Vulin ima neke svoje bubice. I...
Hoćemo li objasniti?
Pa da, gospodin Vučić je u Sarajevu objasnio zapravo ratove i nesreće koje su se u regionu dešavale 90-ih bubicama. U smislu, svi smo imali tada neke bubice, a sada smo postali ozbiljni ljudi pa ih više nemamo. Dakle, mi smo to istakli kao jedno savršeno objašnjenje nesreća na ovom prostoru 90-ih. Bubice. Kad se kaže bubice, to je tako nekako benigno, malte ne iz baby kanala koji ja gledam. I samim tim težina tih zločina i nesreća nekako se gubi. Bubice.
Da li vam se javljaju posredno ili neposredno ti vaši junaci? Da li ste imali nekada, na primjer, sugestiju, ajde malo oladi sa Vučićem ili sa Vulinom ili sa Nikolićem?
Pa, nismo imali nikad sugestiju da oladimo sa nekim i to mi je zaista drago, jer onda... I onda prosto to više nije ta emisija ako ti oladiš sa ovim ili onim. To bi ljudi prosto primetili. I primećuju, gledalci primećuju, iako se to ne dešava. Verujte, mi najveće pritiske dobijamo od naših gledalaca koji kažu posle svake druge, treće emisije, a nema Vučića u emisiji, a zavrnuli slavinu, ne smeju ni oni više. Tako da, kada je reč o pritiscima, mi nemamo pritiske sa strane vlasti, sa strane menadžmenta televizije, sa strane ne znam nija kojih nekih sila. Ne, mi imamo pritiske od strane naših gledalaca, koji su postali toliko razmaženi, toliko je ono što mi radimo njima neki ventil, valjda u nemogućnosti da sami nešto promene, kažu naglas, nemaju taj megafon, nego smo i mi megafon, oni od nas očekuju da u svakoj emisiji mi ispunjavamo njihovu želju da opsuju nekog. E pa, dragi gledaoci, mi ne radimo po vašem diktatu, jeste nam dragi, ali mi radimo po diktatu naše lične savesti.
A dobro, da li je efekat vaše emisije zapravo, bez obzira da li je to vaša namera ili ne, ohrabrivanje ljudi da glasno kažu ono što često samo šapuću?
Pa jeste. Zašto da ne? Ja sam uvek za to da se glasno kaže, ali ne u smislu da ohrabrujemo ljude da se bore ili politički protiv ove, a za neku drugu opciju to ne. Mi ne lobiramo ni za koga. Mi tretiramo glupost koja god da je boje. Da li je to žuta glupost, da li je to napredna glupost, kakva god da je glupost, mi se borimo protiv toga i za jednu pametnu Srbiju. I uopšte neću da pristanem da smo mi najveća opozicija u Srbiji. Neću da budem opozicija, ne sviđa mi se. Volim da budem vlast. Šta sam sad rekao?
Cijeli intervju sa Zoranom Kesićem možete čuti u nedjeljnom programu za Srbiju 14. juna u 9:30 i pročitati na našoj web stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Crnoj Gori kao da nije suđeno da se podiči bar jednim preduzećem koje je privatizovano u transparentnoj proceduri i koje je nakon toga doživjelo procvat na zadovoljstvo lokalne zajednice i cjelokupnog društva. Čini se da je takav slučaj sa privatizacijom institucije koja spada u kategoriju doduše malo potamnjelog nacionalnog porodičnog srebra, Instituta za liječenje dr. Simo Milošević Igalo. Esad Krcić bilježi.
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević Igalo postoji već skoro 7 decenija, a reputaciju kvalitetnog lječilišta je stekao još za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U okviru ovog kompleksa je i Titova vila Galeb, a važnu referencu vjerovatno predstavlja i činjenica da ova institucija dovodi pacijente i goste iz Norveške, sa kojom ima ugovor koji traje već skoro 40 godina. Ugledna kuća sa 750 zaposlenih u kojoj spada stručno osposobljen kadar, sa vrijednom imovinom i zemljištem na najboljoj lokaciji u Herceg-Novom, sada se prodaje za, po mnogima, višestruko manje novca nego što zaista vrijedi, nezavisni opozicioni poslanik i Novljanin Obrad Gojković.
Procjena zemljišta rađena na bazi 120 eura po metru kvadratno od 230 hiljada kvadrata. Juče je Skupština opštine Herceg-Novi kupila zemljište koje se graniči sa institutom, koje je mnogo nekvalitetnije. Znači, ista politička struktura juče kupuje zemljište koje se graniči po 210 eura kvadrat, a svoje zemljište procjenjuje po 120 eura kvadrat. Samo ovdje imate razliku, ja mislim, oko 30 miliona eura. Pa ja tvrdim da je realna procjena zemljišta instituta prosječno od 400 do 500 eura po kvadratu. Da institut vredi blizu 200 miliona eura.
U nevladinoj organizaciji MANS imaju više primjedbi na privatizaciju instituta, a jedna od njih se odnosi na sam proces. Koordinator istraživačkog centra MANS-a Ines Mrdović.
Mi ne znamo detalje investicijonog programa, ne znamo suštinu socijalnog programa, ne znamo da li će budućem investitoru biti omogućeno da založi nekretnine da bi eventualno došao do kredita da bi realizovao sam investicijoni program. Mi ne znamo kako se vlada zaštitila da investitor ne finansira čitav projekat možda iz dijela sredstava same kompanije. Mi ne znamo raskidne uslove, ne znamo sudsku nadležnost, ne znamo iznos bankarske garancije. Također, što je jedna vjerovatno od najbitnijih stvari, mi ne znamo porijeklo novca koji treba da uđe u legalne tokove Crne Gore. Ne znamo da li se radi o čistom novcu ili se radi o novcu koji je možda zarađen na nezakonit način.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević je prostom računicom pokušao da pronikne u stvarne planove investitora i razloge zbog kog vlada cjelokupan proces privatizacije instituta drži u tajnosti.
Tvrdim vam kao građevinski inženjer, 86.000 kvadrata se za 170 miliona eura može izgraditi i opremiti po najsavremenijim standardima tipa Abu Dabija i Arapskih Emirata sa zemlje, znači čiste gradnje. A vi tvrdite da će ovdje neko uložiti 150 miliona eura. U šta? Gdje? Osim ako ne u izgradnju objekata za prodaju na račun kvaliteta prostora, tipična komercijalna izgradnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Marko Đurica, višestruko nagrađivani fotoreporter agencije Reuters, u nekoliko je navrata boravio u ratom zahvaćenoj Ukrajini. Kroz objektiv svog fotoaparata pratio je proteste na Majdanu, prorusku pobunu u Donjecku i Lugansku i sukob u ovoj zemlji koji do danas ne jenjava. Dio tih radova predstavio je na izložbi Ukrajina koja je predstavljena u ustanovi kulture Parobrodu u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Bilo da fotografiše civile u izbeglištvu ili vojnike u punoj ratnoj opremi, Marko Đurica to čini bez senzacionalizma i jeftine patetike. Ljudske sudbine u njegovim radovima iznad su dnevne politike i u fokus stavljaju čoveka. Ništa čudno s obzirom na to da se ovaj 40-godišnji fotoreporter kali u Afganistanu, Izraelu i Srbiji tokom bombardovanja 99. Iskustvo je dakle važno, ali i strpljenje. U ratnoj zoni, poput onih u Ukrajini, fotoaparat se ne poteže naglo, jer bi neko mogao na vas potegnuti oružje.
Vrlo je napeto, u smislu, jer vi nosite kameru, niko neće ni ovako sad po gradu da se slika, ne neko ko nosi pušku ili ne znam samo vi još falite pored sve muke koju ima tamo. I tako da morate da imate neki pristup, morate jako, jako pažljivo, polako da im pristupite, kako treba sat vremena bez kamere, i onda da kažete da li bismo mi smeli ovde da nešto uradimo od našeg posla, pa ako oni pristanu, onda eto, to je taj neki pristup koji je jako težak i oduzimamo mnogo, mnogo vremena. Tamo jednostavno nije moguće voziti se i vidite nešto i izađete i slikate. To, mislim, neko će da to pogrešno protumači i onda neće da bude dobro po vas.
Takvih razgovora i pregovora naš sagovornik je imao mnogo. Posebno pamti višednevne pokušaje da uđe u zgradu regionalne vlade u Donjecku, koju su zauzeli separatisti. Nakon što je preko bodljikave žice uspostavio kontakt sa grupom momaka i danima sa njima razgovarao bez kamere, dobio je dozvolu od njihovog šefa da ih snimi u Donjeckom parlamentu. Tako je nastala serija od 15 portreta pobunjenika koji su mu pojedinačno pozirali pod fantomkama i maramama na žutoj fotelji.
I oni jedan po jedan sednu u skupštinsku njihovu tu salu, to je onako deluje kao bioskopska sala, ali onako bili su suviše stegnuti, šta ja znam, ništa, ja to odslikam i pita me taj njihov šef Meksikanac, kaže, jesi ti zadovoljan, a dok me to pita ja gledam slike na displeju, reko, vidi, ja oštrim se, oštrim bez veze skroz. Reko, mi možemo ponoviti to negdje drugdje, on kaže, pa ajde, ponovit ćemo, deo ćeš, reko, ajde, evo ova fotelja ovde i tu nađem tu žutu fotelju, namestim ispod nekog neonskog svetla i reko, evo ovde, ali sad molim vas, sedite kao kući kad sedite, opustite se. I eto.
Ko su ti ad hoc modeli koje je beogradski fotoreporter snimio?
Većina ih je baš iz Donjecka. I to su, jedan je, ne znam, bio profesor istorije, drugi je, ne znam, inženjer, treći je besposlen, četvrti je, ne znam, došao je bio jedan momak iz Rusije koji je došao tu da kao bude dobrovoljac.
Osim onih koji su izabrali da nose puške, objektiv Đuričinog fotoaparata zabeležio je i fragmente života ljudi koji su zbog pušaka i puškaranja bili primorani da odu iz svojih gradova. Devojka praznog pogleda oslonjena o prozor autobusa koji će je odvesti ko zna gde. Ljudi koji ispred nekakve prikolice čekaju u redu za veknu hleba, te i slične slike su kontrateža slavodobitnim marševima maskiranih uniformi. Marko kaže da obični ljudi samo žele da ponovo žive normalno.
Obični ljudi će ti reći, mene ovo uopšte ne zanima. Nek idu jedni i drugi kući, nek me puste da žive, meni samo treba kuća, malo da zaradim za moju porodicu i da mirno živim, ništa me ne zanima. To će vam reći 99% ljudi, običnog naroda koji je tu. Jer oni u principu pate. Ovi su neki došli iz Kijeva tu da se bore, ovi su neki došli iz nekih sela, iz Rusije i tako dalje, i bore se oko njihovih kuće i rušim kući. Njih to ne zanima.
Ipak u svem tom haosu stanovništvo se trudi da vodi normalan život, kaže Marko Đurica i opisuje sliku sa pustih ulica ratnog Donjecka.
Nema saobraćaja, proleću tenkovi, oni BTR-ovi, onako poprilično napeta situacija, i ja prelazim jedan bulevar i sada, ne znam, pešački prelaz je tamo možda 20 metara levo, ali ja sam tu, ali tu nema nikoga, mislim, nema ni jedno vozilo, nema ljudi, nema ničega. Jedna Lada stoji tu na semaforu i čeka crvenu i ja prelazim i van pešačkog, mislim. I čovjek iz Lade mi onako otvori prozor i kaže, alo, ti vidiš gde je pešački, kao, gde prelaziš to? Mislim, čovjek civil, najnormalniji, tu živi, kao. Oni i dalje, bez obzira na celu situaciju, trude se da nekako imaju svoj neki stav, pozorište im radi, opera, ljudi idu, znaš, tako. To su ti neki detalji koji su meni bili i smešni malo.
Marko Đurica proveo je u posljednjih godinu dana 4 mjeseca u Ukrajini. Uglavnom je na istoku, gde se vode i najveće borbe. Ako bude potrebe, kaže, otići će ponovo. Do tada ne miruje. Trenutno prati život azilanata koji svakodnevno prolaze kroz Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svi kritičari u zatvoru, nepoželjni poput Amnesty Internationala i OEBS-a izbačeni, drugima poput novinara Guardiana onemogućen ulazak, a građani platili dobrovoljne priloge, pa predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, uz malobrojne goste, među kojima su neki lideri regiona, poput predsjednika Crne Gore i Srbije Filipa Vujanovića i Tomislava Nikolića, otvara mini olimpijadu, evropske sportske igre. A evo kako su se pripremali za nju. Naime, u svotu od oko 10 milijardi dolara koliko je uloženo u igre, participirali su i svi zaposleni u svim državnim institucijama. Bili su prisiljeni da daju od 100 do 500 manaca, što je između 105 i 525 dolara po osobi. Tako je pod uslovom anonimnosti jedan doktor ispričao da je svako odjeljenje u njegovoj bolnici moralo da donira najmanje 2000 do 5000 manaca, odnosno 2100 do 5240 dolara. Osim toga, ljekari i načelnici morali su da sakupljaju novac od svog osoblja, a uz to se širila glasina da kogod ne da novčani prilog, bit će otpušten. Jedan zvaničnik Ministarstva zdravstva Azerbejdžana, Ilham Mailo, pak na poziv Radija Slobodna Evropa, kritike odbacio kao netačne. Međutim, ima još gorih primjera da su neki ljekari odlučili da umjesto njih cijenu za evropske igre plate pacijenti. Jedan rezident Bakua koji boluje od multiple skleroze na svom je Facebook profilu prošlog mjeseca napisao:
"Moj doktor mi je rekao da neću primiti ni jedan lijek koji dobijam bez plaćanja u naredna dva mjeseca dok se evropske igre ne završe."
Ovaj pacijent uobičajeno dobija 4 injekcije mjesečno kao tretman za bolest, a svaka injekcija košta oko 400 dolara. Druga osoba koja prima hemoterapiju obaviještena je da će do završetka igara primiti samo 1/3 svojih tretmana koje je plaća država. Više od popravljanja imidža po pitanju ljudskih prava azerbejdžanske vlasti su se, baš kao i prilikom organizacije Eurosonga 2012. fokusirale na vizualni imidž prijestonice, murali po mostovima i sl. Interesantno je da su umjetnici koji su za tu priliku angažovani da uljepšaju Baku bili ulični slikari koji su u prošlosti hapšeni zbog crtanja grafita po gradu. Neki od njih proveli su i po 10 dana u pritvoru zbog krivičnog djela huliganizma, kojim su vlasti okarakterisali to što su po ulicama Bakua ispisivali grafite "Sloboda" ili neke od opozicionih slogana. Dok se pojedini građani Bakua ne daju zavarati, drugi su zahvalni za neke benefite od igara, poput zasađenog cvijeća i parka u blizini bulevara Baku, glavne ulice bliještećeg centra Azerbejdžana, u kojoj će dok traju igre biti besplatan Wi-Fi. Po gradu ima modernih autobusa, a metro je klimatizovan. A ljudi su na Facebooku primijetili i da su konačno vidjeli azerbejdžanske policajce s osmijehom na licu. U Zagrebu pak, kao i mnogim drugim mjestima na svijetu, danas su protestovali zbog održavanja evropskih igara u Azerbejdžanu koja bilježi veoma visok skor kršenja ljudskih prava. Slušamo Enisa Zebića.
Kuća ljudskih prava od Londona preko Zagreba do Moskve, zajedno sa niz drugih udruga za ljudska prava, prosvjeduju zbog toga što su danas u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje autoritarne vlasti progone aktiviste, njihove odvjetnike i nezavisne novinare, svečano otvorene prve evropske sportske igre, neki ih zovu i prvim evropskim olimpijskim igrama. Sanja Sarnavka iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Ukupno smo nabrojali 98 osoba koje ili čekaju suđenje ili su već osuđene, na sreću neke su u bijegu, ali se moraju skrivati jer su osuđene i na 11 godina zatvora, zato jer se apsolutno guši svaka sloboda i svaka kritika režima Alijeva, jednog od najkorumpiranijih. A nas posebno brine zbog toga što se tu, u to aktivno uključio Hrvatski olimpijski odbor.
Naime, na igrama u Baku u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora sudjeluje 107 hrvatskih sportaša u 18 disciplina. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, član je i organizacijskog odbora prvih evropskih igara u Bakovu, i aktivisti pitaju, a gdje su tu temeljne vrijednosti olimpizma?
Na stranicama olimpijskog odbora vidi se koje su osnovne postavke i vrijednosti na kojima počiva olimpizam, a između ostalog to je i čuvanje dostojanstva čovjeka i stvaranje svijeta u kojem svako živi slobodno i u miru. Znači, zato što azerbejdžanska vlada daje jako puno novaca i potkupljuje i nudi svima novac, zaboravilo se na te temeljne principe i pristaje se da se jedna od najplemenitijih aktivnosti sport događa u režimu koji guši sve slobode.
Aktivisti danas u Zagrebu imaju i potporu oporbene parlamentarne stranke Zelena ljevice ORAH, član središnjeg programskog foruma ORAH-a Zvonko Mahečić.
Došli smo ovdje danas pružiti podršku zapravo ovoj inicijativi civilnog društva zbog toga što smatramo da je prilično nelogično da zemlje Europske unije i njihove politike šalju vojnike, ratuju za demokraciju, zaštitu ljudskih prava širom svijeta, a s druge strane podržavaju jedan režim prilično autoritaran koji zatvara ljude samo zato što eto različito misle, različito imaju stavove o nekakvom društvenom razvoju, kritiziraju politiku, financije, korupciju, status ljudska prava i sve ostalo.
Među stotinjak osoba koje je azerbejdžanski režim zatvorio je istraživačka novinarka i suradnica azerbejdžanskog servisa našeg radija Kadija Ismailova, koja je već preko 6 mjeseci u zatvoru čekajući suđenje, što je svojevrsna osveta režima zbog pisanja o korupcijskim poslovima vezanim uz režim azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. U pismu što ga je danas objavio New York Times, ona apelira na međunarodnu zajednicu da napravi pritisak na Alijeva kako bi ovaj oslobodio sve političke zatvorenike i upozorava da se azerbejdžanskim vlastima ne smije dopustiti da zbivanjima na prvim europskim igrama odvrate pozornost svijeta od ozbiljnih kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, odnosno gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo, za nepune 2 godine trebali bi ugostiti Zimski olimpijski festival za mlade. 2 godine prije povratka olimpijskog duha u ovu zemlju iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine kažu da je moguće da će zbog nedostatka vremena i financijske podrške morati priznati Europskom olimpijskom komitetu kako za događaj nisu spremni. Ivana Bilić tim povodom bilježi.
Do održavanja Zimskog europskog olimpijskog festivala za mlade u Sarajevu i Istočnom Sarajevu ostale su nepune 2 godine. Nakon zasjedanja Skupštine Europskog olimpijskog komiteta i povratka BH delegacije koja je tamo podnijela izvještaj o pripremama za ovaj događaj, čini se da u njegovoj organizaciji nije previše učinjeno, a podrška vlasti bila je više deklarativna. Jedan od predstavnika BH delegacije bio je direktor EOF-a 2017. Samir Avdić.
Prije svega želim da vam kažem da sam im rekao da je vlast u Bosni i Hercegovini sa 31. martom formirana i da jednostavno svi nivoji vlasti upoznati su da su gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo kandidati i da trebaju organizirati 2017. u februaru mjesecu Europski olimpijski omladinski festival.
Da održavanje ovog događaja u Sarajevu i Istočnom Sarajevu nije izvjesno, potvrdio je Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine će svojim aktivnostima ponovo pojačati pomoć gradovima, domaćinima Sarajevo i Istočno Sarajevo organizacijom hitnih sastanaka sa nositeljima vlasti u Bosni i Hercegovini izostankom potpore i razumijevanja u smislu promptne akcije vezane za financije i organizaciju. Mi ćemo zbog vjerodostojnosti Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine i BH javnosti biti primjerani da izvijestimo Europski olimpijski odbor da gradovi domaćini EOF-a 2017. godine Sarajevo i Istočno Sarajevo nisu u mogućnosti realizirati preuzete obveze.
Iako je vremena sve manje, predsjednik Kvesić izrazio je optimizam da će se situacija promijeniti.
Ako bi se uspjeli da animiraju svi navedeni uspjehi, po mom sudu negdje sa 31.8. ja vjerujem da bi se stekli kvalitetni uvjeti da se uspješno ovo organizira. Bojim se da je probijanje ovoga roka da bi bilo sve kasno.
Istom se nada i gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Nenad Samardžija.
Malo je ovakvih manifestacija u kojoj su znači praktično organizatori 2 grada i tim u vezi smatram da je to obaveza više svih institucija u ovoj državi da daju podršku ovakvoj jednoj manifestaciji.
Stanje u Bosni i Hercegovini ogleda se i na području sporta, odnosno ulaganjima u njega. Bibija Kerla, bivša sportašica i poslanica u Skupštini kantona Sarajevo.
S obzirom na cijelu ekonomsku situaciju koja se sad trenutno dešava u Bosni i Hercegovini, nažalost ni sport nije mimoiđen, a pogotovo ove veće sportske manifestacije, ali se ja nadam ipak da u ovoj državi postoje ljudi kojima je ipak stalo da se to, da ne kažem, svjetsko međunarodno takmičenje održi ovdje. A nadam se da i organizatori koji su se prihvatili tog posla neće tako lako ispustiti to iz svojih ruku i da će učiniti sve da organizacija tog takmičenja bude ipak realizovana, a ne prepuštena na milost i nemilost ljudima koji to žele ili ne žele da se održe.
Olimpijada Europske sportske omladine jedan je od najblistavijih projekata ove države, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija.
Mi se znači moramo u narednim vremenima sve više okretati budućnosti, budućim događajima. Dva grada moraju sarađivati. Ovo je jedan od dobrih primjera kako se zajednički može organizovati jedna manifestacija. Šaljemo jednu važnu poruku prema i donatorima i prema Europskom olimpijskom komitetu da je Bosna i Hercegovina i njeni entitet spremna se prihvati organizacije ovakvo velikih sportskih manifestacija kao što je EOF 2017.
EOF u Bosni i Hercegovini ne znači samo sportsko natjecanje. Ovoj državi on će značiti i dugo čekanu obnovu olimpijskih objekata, njihovo oživljavanje i vraćanje u funkciju, obnovu olimpijskog duha i tradicije nekad jedinstvenog grada. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Toliko u dokumentima dana za petak 12. jun. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da mnogo više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org, te da nas možete pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.